в студиото на Радио К2 с втората част от нашия информационно-публицистичен ден и обзор на деня. Днес деня сряда, 4-тък, 29 ноември 2012 година. Винаги съм изпреварвала датите, днес ги върнах назад. Ще ми простите, разбира се. И така с моите събеседници, политолози Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Кристиан Стоянов. В края на първата част на нашия обзор ви зададах въпроса. СДС последен валс или ново танго? За по-младите наши слушатели намесвам последен валс, защото това беше знакова песен там някъде в 90-та година, когато СДС се готвеше за изборите и когато обяви, че танцува последен валс БСП.
Не беше ли 94-та?
Не, 90-та. С това започнахме промените в България с последен валс и развод ми дай. Да. Това бяха двете култови песни, с които СДС правеше своите предизборни кампании. И затова ви питам сега, последен валс или ново танго?
На танго прилича, защото има и крачки назад и потенциални, крачки напред, но не бих казал за СДС или поне не за това, което днес се нарича СДС. Хората около господин Каба Иванов и останалите, там аз виждам само за неячистки отигравания. Нали, ако условно поделим възможностите за добър резултат на изборите на чист занаят и чиста легенда, чисто вдъхновение, чиста харизма и прочее, там легенда, вдъхновение и харизма няма вече. Ако нещо занаятчиско се случи отвъд политиката или по-скоро дълбоко в дебрите на политиката, би могло. Но много трудно ми се вижда.
А може би и заради носталгията. А може би заради това, че тя вече се води традиционна партия. А може би дори и заради това, защото има едно поколение, което израсна с нея и дори да няма по-добра от нея, ще си каже, бе, моя живот е свързан с СДС.
Това е...
Да. Генерационен...
Макар, че не тя да се преувеличава, но го има.
Естествено, но го има. Има го вече, да. И защото си спомняме и онзи грандиозен митинг на Орлов мост, и онези десетки хиляди знамена, които се вееха, и онези наистина чакани, търсени обещания от българския народ за едно ново начало, за една демокрация, за един нов живот.
Разбира се. Си помни емоциите.
Разбира се.
Може да не помни името на Каба Иванов, но емоциите
си помни. Така, точно така е. И помни онези емоции, с които е тръгнал към едно добро дело. Това, че някои други го изкривиха и някои други направиха безумното люспене, разделяне, за да се стигне до едно положение на разпад, защото в момента
това
десницата е в разпад.
Главата лук, нали, колкото повече е белиш, толкова повече ще се обелва и накрая не остава нищо.
Да, за съжаление.
А защо да са абсурдни люспенията? Напротив, съвършено закономерни. Просто това беше партия форум в началото, която после тръгна да извърви пътя на гарант на реформи, т.е. прореформистката партия, ако условно обществото беше поделено на две, тогава това беше едната половина. Освен всичко, нека не забравяме, че тя извървя сложния път на преобразуване от някаква не съвсем хомогенна смес на идеи и хора в една монолитна партия. И по този път закономерно имаше човешки загуби, загуби в жива сила, макар че да имаше други печалби. По-скоро големият проблем е, че тази традиционна десница като чрез свърши историческата си работа. Добра или лоша, демокрацията е на лице, има, провеждат се избори, има някакви законови основи на случващото се, въпреки че са изключително фасадни, за съжаление, както отбелязваме и до сега в разговора и скандал около Конституционния съд е абсолютното доказателство за това. Добър или лош, пазара е на лице и може би по-скоро лош, но може би защото не е достатъчно пазар, пък биха опонирали пак сините хора и прочее и прочее. Някакси, ето това не успяха като че ли сините да намерят като нов път. Някакъв нов политически продукт, който да осмисли съществуването им. Не може само с носталгия и между другото, другия, левия сектор в България отдавна е показал недостатъците на носталгичния, инерционния или предавания по наследство.
Докъде са се докарали? Само една новина ще ви прочита, за да видите докъде са стигнали нещата. Независимите депутати Валентин Николов, Огнян Тетимов и Димитър Карбов ще внесат номинацията на Галя Гугушева за конституционен съдия утре в Народното събрание. Това е казал за агенция Фокус Константин Арабаджиев, главен секретар на СДС. Кандидатката е чист професионалист, каза Арабаджиев, в момента работи в апелативната специализирана прокуратура. Разбирате ли в какви парадокси влиза десницата в момента? Използва някакви депутати, които нямат нищо общо с тях, защото техните депутати не искат да внесат кандидатурата.
Ти използваш, толкова използваш, пак някаква сила се излъчи от това, че да. Може да използваш депутати. Ми дават ти временно под наем депутати, точно независими, така. За да може да свършиш това нещо.
И да не забравяме, че пак независими депутати внесаха и кандидатурата на Венета Марковска. Значи, както преди малко Борис Попиванов каза, кръговете се затварят накрая. Да. Ето го поредния затворен кръг. Едни независими депутати, които станаха независими, за да почнат да подкрепят правителството, за да оцелее то и до ден днешен. Същите независими депутати внесаха една кандидатура на Венета Марковска за Конституционен съдия. Тя се провали като кандидатура или я провалиха. Същи такива независими депутати внасят следващата кандидатура, която иначе се води излъчена от СДС. И защо, що за политика е въпросната политика на независимите депутати?
Борис Попиванов. Това, с което най-много би могъл, би искал и би бил възприеман Бойко Борисов отговорността.
Да.
Кой мисля отговорността? Нали? Той е хората, които постоянно искат да носят отговорност, да покажат, че те лично отговарят пред хората, не се скрият зад тойни коалиции, тайни съвети, зад корисни договорки.
Формули 3, 5, 8 и така нататък.
Не се крие в случая. Част от решенията, които са малко по-съмнителни в нашето обществено пространство, не само за тия конституционни съдии,
но
за увеличаване на цени на енергоносители и така нататък, минават под такива странни формули, където се губи отговорността и не става ясно властта на какво държи, властта какво предлага. Всъщност Бойко Борисов стои ли зад нещо в рамките на този парламент и не стои.
Ма то цялото правителство се крепи на тези няколко гласа на независими депутати. Ако ги няма тях, това правителство не може да със свои депутати да продължи да се изявява и да се действа като правителство.
Да, добре, така
че това е един парадокс.
Така случай премиера да поема отговорност от тия депутати и за тяхните действия.
Да не говорим, че и по избирателните закони на България, които предвиждат пропорционална, смесена, мажоритарна система, понятие независим депутат няма. В Конституцията също не е залегнало това понятие независим депутат. От какво независим? Защо независим и до кога независим? Дали те не са далеч по-зависими поради разни обстоятелства от зависимите, които са включени в партийни листи и са в една парламентарна група? Защото аз вече имам сериозни подозрения, че те са много зависими и затова се съгласяват да участват във всяка партийно-политическа сделка, която фигурира в нашето политическо пространство.
Това е чист прагматизъм в крайна сметка.
Борис Попиванов.
Винаги съвсем очевидно стои мисля за всеки, че много по-лесно се купува човек, отколкото партия. Или няколко хора по-лесно, отколкото купуваш партии.
Сега разбира се, партията да не е няколко хора, нали? Каквито доста примери имаме в момента.
Зависи от партията.
Но тези партии, които са също от няколко хора и те вече в това народно събрание имат независими депутати.
Не мога да вършиш обаче като хората.
Разбира се.
Показва, че партии, които купуваш, все нещо се извъртат, все нещо искат да правят. Докато хората много по-лоялни се оказват.
Затова и специалистите по... Специалистите по избори започнаха да казват, че много по-лесно е не да купуваш избиратели.
Да.
А да си купуваш народни представители.
Естествено, да.
И затова съмнението, че ще се купуват избиратели, вече започва да...
Има надграждане.
Да се надгражда, да, с по-хитрото, по-ефтиното.
Затова е толкова важно да влязат на бъдещите процента различни партии, следващия парламент, партии без особена традиция, партии без особена стратегическа линия, партии без особено твърдо ядро. Понеже тези партии, както влязат, така могат да почнат да изчезват.
Последния парламент го доказа колко лесно се случва
колко
това.
Колко лесно се случва и да, и не виждам защо нещо като е проверял веднъж, трябва да се търси нещо друго като решение за бъдещето, щом нещо работи.
След като услугите ме вече работи.
Макар, че изглеждаме доста странно в очите, дори вече и на самото българско общество, а да не говорим за това колко странно изглеждаме в очите на европейската общност. И понеже става дума за европейска общност, непременно искам да коментираме тази вечер промяната в политиката на Европа, която залегна в основното послание на лидера на българските европейските социалисти Сергей Станишев, което той отправи на конференцията в Брюксел. Конференцията беше на темата Европейски диалози 2020. В това обращение Станишев посочва четири стъпки. Четири основни стъпки за преодоляване на кризата в Европа. Това са солидарност, ефективна регулация на пазарите, инвестиции и ясен демократичен процес на взимането на решения в Европа. Какво налага левите в Европа така трескаво да предлагат нови и нови идеи, нови и нови предложения за спасяване на хората от кризата?
Първото очевидно. Това е търсенето на място под слънцето. Защото всъщност левите в Европа може да са много по-различни от левите в България, но споделят една обща характеристика.
И имат общ лидер.
Това, не само това, споделят една обща характеристика извън лидера. И това е, че носят своята, макар и не толкова ясно открито призната, отговорност за случващо се в последните години и десетилетия в Европа. Носят също своята отговорност и за мерките, които се взимат, и за кризата и така нататък, така че това нещо не може да им бъде, за съжаление, премахнато с лека ръка. Заедно с това, фактически те се движат по една посока, която на този етап изглежда като възходяща. Едно развитие, което изглежда положително, и то се дължи не толкова според мен на лично на някаква лява вълна в Европа, колкото на нормалното при криза падане на всички актуални правителства и заменянето им с нови, което наблюдаваме в последно време. И разбира се, не бива да се забравя това, че има в тези предложения, които не са просто резултат на самоинициатива, те са обмислени, те са резултат на внимателен преглед на европейския политически процес, не бива да забравяме в тях според мен поне, оттекват резултатите от последната провалена среща на върха в Брюксел.
Да.
В която се видя, че има едно съществено разминаване. От една страна между идеята за европейска интеграция, за която Германия, Франция много твърдо стоят, за повече Европа, за повече политика и така нататък.
Обща политика, за повече обединение.
И другия въпрос за икономическото функциониране, бюджетното функциониране на тази Европа, в което се оказва, че същата тази Германия е склонна да се отнесе към позицията на британския премиер.
Точно така.
Отколкото към,
и за това, нали, знаете, заговори се, че след ерата Меркузи идва времето на Камеркел.
Камеркел, точно така.
По името на британския премиер и германската канцлерка.
В този смисъл, нещата, които Сергей Станишев отбелязва в своите така поетни четири точки, имат много ясен адресат и биха могли да имат много силен резонанс, понеже поведението на германския канцлер сметам до сега за основния стожер на европейския политически процес и интеграционен процес през последните години, това поведение със сигурност не е одобрено от една голяма част от наблюдателите и изобщо от общественото мнение в Европа.
За кратко прекъсваме от студиото на Радио К2 рекламна пауза и отново с информационно-публицистичния обзор на деня.
Радио К2 93,9 FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон-режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio2@mail.bg.
Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Газко шосе до бензиностанция Шел преди Долното гроз.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
jobtiger.bg.
Истинските обяви за работа. jobtiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
От студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Кристиян Стоянов. Понеже заговорихме за Сергей Станишев и за неговите четири стъпки за излизане от кризата, много активност проявяват левите напоследък, ми прави впечатление. Ето конференции, призиви, обращения, опити да се внесе някаква яснота в кризата и за нейния изход. От какво е продиктувано това? Измислиха формулата? Решиха пиар кампания да правят? Или приближаването на изборите ги тласка към активност?
В европейски план имате преди
национален. И национален, и европейски. Защото те съвпадат. В национален план също се забелязва една подчертана активност.
И в европейски е ясно. Целта е видима. Тя е близо вече. В смисъл 2014 година не е толкова далеч.
А изборите в България са пък още по-скоро, 2013.
Да, понеже в Западна Европа поне процесите тъкат някакси по-бавно, отколкото тук, то една победа и една удачна за тебе кандидатура за председател на Европейската комисия не може да бъде подготвена за по-малко от 2 години.
Да.
Така че предварителната артилерийска подготовка трябва да тая достатъчно дълго време.
Съвсем
нормални срокове. Докато тук винаги сроковете са по-кратки у нас и затова нашата предизборна мобилизация вече някакси достатъчно очевидна, за да може да бъде обсъждана.
Ние искаме мандат от хората за промяна, която е дълбока, която дава перспектива за възраждане на българската страна. Това заяви Станишев на митинга миналата събота. Пак ли бих добавила аз? Защото те винаги искат този мандат от хората и винаги промяната ще е дълбока. Да, ние самите искаме такава промяна. Ние искаме 20 и няколко години. Говоря ние, българските граждани, защото с убеждението за дълбока промяна посрещнахме още 10 ноември 89-та година и всяко следващо правителство се ни обещаваше дълбоката промяна, големите реформи и това, че ние ще добруваме.
И че няма ли дълбока промяна за 20 години според вас в България? По същия начин не живеят хората, както тогава.
Дълбока промяна има, но не живеят по-добре хората.
Е.
Бих казал аз.
Сините не бих се съгласили с вас.
Не, и сините са съгласни, за съжаление. За съжаление и сините са съгласни. За съжаление и всички политически сили, така или иначе, са съгласни, че живота не стана много по-добър. Има някои параметри, в които се подобри, като се започне със свободата на словото, навлизането на пазара, но навлизането на пазара и пазарните отношения не бихме казали, че е довело до особено подобрение на жизнения стандарт в България. Но на мен по-скоро въпроса ми тук е, може ли БСП след тази канонада по тройната коалиция, която се излява в тези 3 години и половина, да мотивира хората наистина, у нас, които са против мизерията, против безработицата, против социалното безразличие и така нататък, в един градеш на нова и различна, но по-добра България?
Тук много важно дали самото ръководство на БСП има увереността, че може да направи това.
Точно. Иначе казано по-кратко, както вие се изразявате, политолозите, социолозите, наистина виждаме ли вече алтернативата, прословутата алтернатива в БСП?
И ако не виждат такава възможност в собствените си сили, чрез собствените сили да убедят българското общество, че те са носителите на бъдещата дълбока промяна, подобряване за една по-добра България и така нататък, от тук нататък доста логично следствие да предложат нещо по-широко като вариант от себе си.
Те доста трябва да се постарят.
Доста като... по-широк като вариант. Не съм сигурен дали като партии или като нещо по... да го наречем експерт или, или нещо в този дух, но нещо, което да предложат като, като формула за път към изборите. И поне моето лично убеждение, че такова нещо ще бъде предложено, вероятно.
Да.
Вариант, не, не просто БСП, но вариант, не знам и аз.
Е, сигналите, които дават Кристиан, Сергей Станишев и останали, и смисъл, самата активизация на, на БСП, пускава това, че те смисъл, как се казва, имат идеята и сега се опитват смисъл леко по леко тази идея да бъде представена. Смисъл, те не рискуват да бъде представена още днес, още утре, тъй като знаем гения на Бойко Борисов относно това да каквото предложат отляво той да го усмива и да буквално да, да го срива.
Но след това да го присвоява като своя идея.
Да, да го присвоява като своя идея. И затова си мисля, че те в този път са решили леко по леко да, да скрият своята, своята идея, своята концепция за това каква ще бъде България след изборите. И си мисля, че тази идея ще ни бъде представена в навечерието на изборите, а не още сега да очакваме.
Като национална. Да бъде предложена като национална формула.
Да, да, ма не, не знам, аз пък бих споделила с вас усещането си, че твърде много закъсняват. Защото Бойко Борисов е много прав в едно, като казва, думите отлитат, направеното остава. И това остава дълбоко и трайно, с всичките там лентички и флонги и така нататък, докато думите, които се очакват от Станишев и компания, ако се кажат в последния момент, просто няма да стигнат до съзнанието на хората.
Това е губало. Ако го направят, това да го направят сега,
трябва
декември.
Трябва вече да го правят.
Декември най-късно.
Точно така. Да. И трябва да го направят в тази зима, в която очакваме, че хората ще имат проблеми с някои финансови страни на своя живот.
А ние докато очакваме, че зимата ще свърши, казвам го с така много горчива усмивка, разбира се, да, зимния период преди изборите може би най-удачният момент за заявяване на някакви нови формули, които по някакъв начин да отговорят на основния въпрос към БСП, който е това условно канал разкъсване между митинга и вота. Значи, красивата същност на това да изведеш хора на улицата, протеста с знамената и прочее. И грозната същност на, 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 и дълбоко за нечистката изделкаджийска същност на политическия процес, която няма как хората да забравят, че участваш. Защото питане, ДПС ти поставя въпроса, участваш ли с нас в един вот на недоверие. Нали? Затова използвах митинга и вота, защото са времево близки. Иначе големият въпрос към БСП, който стои, е същия. Добре, с кого? И въобще това е големият въпрос, който ни предстои в едното народно събрание, защото ако погледнем всичките социологически проучвания към този момент, те сочат, че вътре ще влязат със сигурност към днешна дата, погледнато четири почти стерилни един към друг политически субект.
Да, да, абсолютно.
С абсолютно затворени врати, като, като, като атоми в инертен газ.
Никакви мостове за преход една към друга. Да, да.
И тук вече наистина това е патова ситуация от, от изключително интересен въобще...
Както би казал Гиньо Ганев, за българския парламентаризъм.
Да, да, и не само за българския парламентаризъм, въобще за историята ни, новата и най-нова история. Така че ето това трябва да, този отговор трябва също да отговаря БСП. И то трябва да говори не само на себе си, а на всички, защото...
Естествено.
Защото заявката за, за управление минава през ясна заявка какво ще се прави с това управление утре. Ако това отново управление с господин Доган, например, или нещо подобно. Сега, разбира се, от сега започват да се лансират всякакви формули, те ще бъдат кръщнани по най-различен начин. Господин Станишев го нарече националната отговорност, вероятно други ще го наричат националното спасение, вероятно трети ще го наричат експертно, четвърти програмно, пети не знам си какво, но в, в цялата тази история не се очертава кой знае каква политическа стабилност, устойчиви мнозинства и прочее. Тоест, пейзажа, колкото повече се проясни с упадъка на малките играчи, толкова по-сложен стана.
А от малките играчи кой има шанс на този етап? Защото и там слушаме едни заклинания от рода РЗС Марешки как ще бъдат третата политическа сила 18%. В парламента. Да, и как от тях ще зависи съставянето на правителство. Същото чувам от Меглена Кунева.
Тя е първа политическа сила.
Дано и така, дано и те са трета и нова алтернатива и всички останали. Какви са реалните възможности на новите политически субекти да се класират в националния парламент?
Позволете ми да...
Първан Симеонов.
Тая спонтанна подялба на методите да продължа. Ако има занаят и вдъхновение още ли в политиката, почти нито едно от тия малки неща по терена вече няма вдъхновение, освен може би на едно място. Това е Националния фронт за спасение на България. Сега, да... Казвам го просто...
Отворилата се ниша на патриотизма.
отворила се ниша и тя може да добави вдъхновение и към другите играчи в жанра Атака и ВМРО. Тази ниша не е нещо невиждано. Тя е действа изключно елементарно по метода, който мнозина наричат скачени съдове, въпреки че това не е най-точното определение. Защото виждате, че радикализацията в постъпките и приказките на ДПС общо взето извежда всеки втори или дори първи ден господин Сидоров, господин Каракачанов на екран, а пък господин Валери Симеонов и неговата производна партия си имат екран. И това също не бива да се забравя. Не бива да се забравя, че този екран веднъж произведе един медиен герой, преди това много голям.
Да, така.
И той продължава и той вече е вкоренен в партийната система. Иначе другите вдъхновения липсва, особено в светло-синьо. По парадоксален начин, преди малко се опитах да мотивирам хипотезата си, защо пък може да има някакъв прилив на политическа енергия в по-тъмно-синьото. Другаде за момента не го виждам. Виждам го по-скоро като някаква гражданска енергия, която е оттатък партиите, отвъд тях. Гражданска енергия, от която бенефициент потенциален може да бъде и движение от типа на госпожа Кунева, защото излъчва да ни някаква гражданска енергия, или пък синьото, или пък нещо зелено, или пък нещо протестно. Безспорно има и време, бих казал, за някакъв нов проект. Много радикален, много протестен, но тук големият въпрос е кой вестник ще пише за него. И защото, нали, проекти много могат да се направят, но медиите изглеждат доста предвидими в своето държание и допуска до тях не изглежда най-лесното нещо на света.
Дано Радио КДВ не ви изглежда толкова предвидимо.
Ни най-малко. Радио КДВ, слава Богу, е територия, в която могат да се говорят такива неща.
Дори и такива неща, които вие говорите.
Така че, общо взето, чисто за нечистки, всяка партия в момента си брои гласовете, всяка от тях се надява да направи точно това, което каза Борис Попиванов, да бъде около, но най-вече над 4% и утре да оплътни някоя дупка, нали, която да преодолее патовата ситуация.
Или най-малко да умее сериозно да се изтъргува след това.
Да. След това, не преди това, защото преди това вече не вярват. Вече не вярва, че перитва ще ги купат изгодно.
Надявам се, не пропускам нещо. Това беше, че просто опипахме политическия терен в момента. Няма нищо вдъхновяващо по него, поне за мен.
Колкото повече прословутия протестен вод се разпилява между тези малки партии, толкова повече се затвърждава сегашното статукво.
Помислете, ако всъщност протестният вод не може да бъде монополизиран от една партия, да, това без съмнение е добре за сегашното статукво.
Да.
Чисто аритметично, дори ако протестният вод се разпиле, голям вод се разпиле и остане под чертата, това примерно пак е добре за партията, която финишира първа на изборите, която има голям шанс пак да е настоящата управляваща партия. Разбира се, оттам нататък ще е доста по-трудно, както впрочем и премиера днес отбелязва. Но пак казвам, разговор не е цифров, разговор е за качеството, за предложението, това, което говорихме, че БСП е крайно време, нали, да предложи нещо, или пък че десницата е крайно време да направи нещо друго, освен да занимава себе си и прочее. Разговор продължава да е качествен, а не количествен. Количествен ще дойде наистина на края.
Но така, както сме свикнали напоследък да наблюдаваме нашите родни политици, качественият разговор става много съмнително,
става
че ще го
по-некачествен.
Да, че ще го получим. Да, дефицита на качествен разговор е много сериозен. Впрочем, да не пропуснем и едно важно предстоящо събитие, защото то е само след няколко дни. Българският премиер Бойко Борисов е първият лидер на европейска страна, който ще бъде приет от преизбрание за втори мандат президент на Съединените щати Барак Обама. Това ще се случи на 3 декември в понеделник. Очаква се основната тема да бъде свързана с разследването в Бургас, по повод бургаския терористичен акт. Нашето присъствие в Афганистан, съдебната система. Проблема с бургаския терористичен акт, значи от една страна Вашингтон и Тел-Авив много държат да се докаже, че вината в дъното на случая и вината носи Хизбула. От друга страна Иран пък много категорично отрича, а ние сме някъде по средата и заявяваме, че не можем да посочим...
А Бойко Борисов пък държи да бъде преизбран.
На всичкото отгоре, с това щях да завърша.
Да.
Но нашата позиция не можем да посочим виновник преди да приключи разследването и да имаме ясни доказателства. Това съвпада и с желанието на Бойко Борисов да бъде преизбран. Какво ще последва? Първо, първи ми въпрос е, наистина натискът върху България е причината за тази бърза визита и второ, какво ще последва от тази визита за България?
Съвсем очевидно, че точно натиска е причината за тази визита, понеже тя не тръгна по обичайните дипломатически канали. Известно е, че програмата на големите държавници, в това число и на президента на Съединените щати, се правят месеци по-рано.
Разбира се.
А информацията за нея мина, както е известно, в условията на...
По линията на информационните канали на Цветан Цветанов.
Точно така. И беше в пълното неведение и на Държавния департамент и на посолството в София, което само по себе си ясно подсказва каква е, така да се каже, какъв е дневният ред на подобна визита. Няма да се виждат с президента Обама, за да обсъдят международното положение и колко сложен е станал живота. Ще говорят за съвсем конкретни неща.
И за кризата, най-вероятно економическата, няма да си говорят.
Които нещо отгоре бяха посочени тия конкретни неща.
Да, да.
Да, и всяко от тях засяга доста сериозно нашето собствено политическо бъдеще като страна, включително.
Най-вълнуващо е твърдението, че ние сме една много стабилна и напредничава държава в НАТО. Да, тази висока оценка, която ни се дава като държава членка на НАТО, някои експерти твърда, че е обезпокоителна.
Ами, разбира се, че е обезпокоителна. Това ни принуждава някакси да се опитаме да бъдем на висотата на очакванията към
точно
нас.
Точно така. И на оценките, които предварително ни се дават.
Които предварително ни се дават, нещо, което като цяло не е никак добре да бъдем на висотата на тия оценки. Защото, не дай Боже, България да бъде решаващ фактор в военна организация.
А, така.
И от така.
И се досещаме къде можем да бъдем решаващ фактор и какво ще последва след това за нас.
Там, и по-добре да не бъдем там. От тук нататък изцяло не му завиждам точно за тази среща, например, Бойко Борисов. Ако има... Значи, във всяка друга ситуация, в края на твоя мандат да бъдеш поканен от американски президент, който не те е канил преди, би било много хубава новина.
Да.
В случая тази покана, според мен, е лоша новина за Бойко Борисов.
Да, ама не дига ли неговото лично достоинство и егото, че ето на мен ме кани точно американския президент?
Той винаги ще го извърти по този
начин. Той не сте го кани него, защото очевидно, че вътрешния министър Цветанов не е бил човека, който може да отговори на очакванията на американския президент. И затова се налага министър-председателя да бъде този.
С интерес ще следим това посещение, тази визита. Предполагам, че тя ще има значение и за останалите европейски държави, защото там някъде на тази среща ще се измерват и европейските измерения. Там някъде ще бъдат казани и основните неща по отношение на Европа като цяло. И там някъде на тази среща, вероятно, ще се чуе и отношението към всички горещи точки на света в момента. Разбира се, трябва да признаем, че по този начин Бойко Борисов, нашия премиер, българския премиер, ще влезе във всички световни агенции, във всички сайтове и това ще бъде наистина признание пък за него самия. Аз, ако съм на място на Бойко Борисов, страшно ще се гордея, че целият свят заговаря за мене в един момент.
Да, и хелостта също би се гордил.
С това да завършва нашия обзор днес. Благодаря ви за вашето участие, бяхте интересни, но всяко нещо си има край, за съжаление, изтича времето и на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 29 ноември 2012 година. Екипа на Радио К2 е Таня Димитрова, Анита Миланова, Деница Иванова, Анелия Торбова, Пламен Велев, Нешо Нешев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава и спокойна вечер, много усмивки и късмет.